Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya jioni Septemba 25 mwaka 2019. Tunasikika kupitia tovuti www.voaswahili.com, radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Kati ya yale tuliyokuandalia, viongozi wa Kenya watumia mbinu zingine kufadhili miradi ya maendeleo baada ya taifa hilo kukabiliwa na mzigo wa madeni ya mikopo.
Tumetafuta mbinu ya kuhepa mambo ya kukopesha pesa. Tumekuja hii mfumo ambayo inaitwa PPP, pale ambaye biashara binafsi inaweza kuja na kufanya shirika na serikali.
Tanzania kwa ushirikiano na WHO na UNICEF yahamasisha wananchi wake kupambana na ugonjwa wa surua, ni habari ambayo utaisikiliza katika makala ya afya.
Ni kuhamasisha wale wote walioasi chanjo ili waweze kukamilisha ratiba ya chanjo.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mji wa New York, huku ripoti zikitolewa kwamba kiongozi huyo wa Marekani alimshawishi mwenzake wa Ukraine ni kumchunguza mgombea wa urais wa chama cha Democrat aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Ripoti zilizovuja zinasema kwamba Trump alimtaka Zelensky kumchunguza Biden kuhusiana na kazi yenye mshahara mkubwa aliyopata kijana wake Biden Hunter na kampuni ya gesi ya Ukraine. Mazungumzo ya simu kati ya Trump na Zelensky yamesababisha mjadala wa Trump kuchunguzwa kwa hatua ya kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani. Trump amekiri kwamba swala kuhusu Biden lilijadiliwa katika mazungumzo yake ya simu na Zelensky baada ya kuzilia msaada wa dola milioni 400 kwa Ukraine siku chache kabla ya mazungumzo hayo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amerudi London hii leo akifupisha ziara yake ya New York ambako alikuwa anahudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Johnson amerudi Uingereza ili kukabiliana na mzozo uliojitokeza kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu ya Uingereza kwamba alivunja sheria alipositisha vikao vya bunge Septemba 14. Wakati huo huo, kikao cha Baraza Kuu la Bunge la Uingereza kimefunguliwa tena hii leo ambapo wabunge wamejadili uamuzi huo wa mahakama kuu, wabunge wa upinzani wakitoa wito kwa Johnson kujiuzulu. Waziri Mkuu Johnson ameshikilia kwamba ataendelea na mpango wake wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit hapo Oktoba 31. Maafisa wa kijeshi wa Sudan wamekamata watu 138 kutoka mataifa kadhaa ya Afrika pamoja na raia wa nchi hiyo waliokuwa wanajaribu kuingia nchi jirani ya Libya. Kikosi cha jeshi cha huduma za dharura RSF kimesema miongoni mwa waliokamatwa ni raia kutoka Chad na Ethiopia waliokamatwa wakiwa safarini katika sehemu ya jangwani kwenye mpaka wa Libya, Chad na Sudan. Magari sita yaliyokuwa yakiwasafirisha watu hao yanazuiliwa na maafisa usalama. Katika miaka hivi karibuni, kikosi cha huduma za dharura nchini Sudan kilichowahi kushutumiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu katika eneo la Darfur kimekuwa kikishika doria kwenye mpaka wa Libya ili kuzuia watu kuvuka mpaka kinyume cha sheria. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Mohamed Farmajo wamekubaliana kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia ili kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya nchi hizo mbili. Wawili hao wamekutana pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Lakini anavyoeleza Harrison Kamau, viongozi hao wamekosa kufikia makubaliano ya moja kwa moja jinsi ya kusuluhisha mgogoro kati ya nchi zao, ikiwemo wa umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi.
Kwenye mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu mwezi Machi, viongozi hao wawili wamekutana Jumanne mjini New York pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili kujadili tofauti zilizoko kati ya Nairobi na Mogadishu kutokana na mpaka wa bahari kati ya nchi zao kwenye Bahari ya Hindi. Somalia imesema kuwa mkutano huo ulioitishwa na kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi ni hatua ya kwanza ya kurejesha uhusiano wa kawaida kati yao. Sisi ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika alipanga mkutano huo baada ya Kenya kuomba suluhisho la nje ya mahakama kupitia AU. Kesi hiyo iliyopangwa kusikilizwa hadharani Novemba iko mbele ya mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ baada ya kuwasilishwa na Somalia ikiomba mpaka huo wa bahari unaogombaniwa kuchorwa upya. Msemaji wa Rais Farmajo Mohamed Abdinur amesema kuwa Kenya na Somalia zimekubaliana kushirikiana na kurejesha uhusiano bila kuadhiri kesi iliyoko mbele ya ICJ. Hii ni mara ya pili mwaka huu kwa viongozi hao kukutana, ambapo inaripotiwa kuwa Somalia ndio imesisitiza kuacha uamuzi wa mwisho kuchukuliwa na ICJ.
Unasikiliza Sauti ya America VOA. Jiji kuu la Harare nchini Zimbabwe linakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji baada ya mamlaka kufunga mtambo mkubwa wa kusafisha maji kutokana na ukosefu wa pesa za kununua dawa. Maafisa wa maji katika jiji la Harare lenye zaidi ya wakazi milioni 2 wamefunga mitambo hiyo ya kusafisha maji kutokana na hofu kwamba maji ambayo hayajasafishwa yanaweza kusababisha maradhi kama kipindupindu. Maafisa wa Harare wamekuwa na wakati mgumu kupata dola za Marekani milioni 2.7 kununua dawa ya kusafisha maji kila mwezi. Kiwango cha maji katika hifadhi ya maji nacho kinaendelea kupungua kutokana na ukame. Naibu wa meya wa mji wa Harare Hatinei Kamwanda amesema hali ni mbaya sana kutokana na uhaba wa maji, huku wakazi wakiwa wamekasirika sana. Foleni ndefu za watu zimeonekana kwenye visima vya maji kuanzia saa 10 alfajiri wakitafuta maji. Zimbabwe inakabiliana na hali ngumu sana ya uchumi, uhaba wa dawa, chakula, mafuta miongoni mwa bidhaa zingine muhimu, na huku mdororo wa uchumi ukiongezeka. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amefichua kwamba anajaribu kufanya juhudi za upatanishi ili kupunguza mgogoro kati ya Marekani na Iran. Khan alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kando ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku moja baada ya kukutana rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Iran Hassan Rouhani. Utawala wa Washington unalaumu Iran kwa mashambulizi dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia Septemba 14, na maafisa wanasema watatoa ushahidi kuthibitisha madai yao. Tehran inakanusha tuhuma za kutekeleza mashambulizi hayo ambayo kundi la wanamgambo la Houthi la nchini Yemen linalopigana na muungano wa jeshi la Saudi Arabia lilidai kutekeleza. Uhusiano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuharibika katika muda wa mwaka mmoja sasa tangu Trump alipoiondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia kati ya mataifa yenye nguvu duniani na Iran. Rais Trump pia ameiwekea Iran vikwazo vya kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kuhusu mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambao unaendelea huko mjini New York. Mkutano wa 74 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa leo umeingia katika siku yake ya pili, ambapo viongozi na wawakilishi wa mataifa wanahutubia kwenye baraza hilo. Jana baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kusisitiza kuwa Iran itawekewa vikwazo zaidi endapo haitowajibika, leo hii Iran nayo imejibu. Mwanahabari wetu Idi Ligongo yuko huko New York katika makao makuu ya Umoja Mataifa kuna kuendelea mkutano huo, na hii ni ripoti yake.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba wananchi wa Iran hawatasalimu amri katika kujiendeleza kiuchumi, kiteknolojia na maendeleo mengine kwa vikwazo. Amesema Iran haipo tayari kufanya mazungumzo kwa makubaliano mapya huku ikiwa inakabiliwa na kile alichokiita ugaidi wa kiuchumi, ambapo Marekani inatumia benki kuzuia maendeleo ya Iran. Amesema pia ukanda wao hivi sasa upo hatarini kuingia katika machafuko ambayo yanachochewa na mataifa ya nje. Kauli ya Iran imetolewa wakati katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akionya kile alichokieleza ulimwengu kugawanyika katika pande mbili za mataifa yenye uchumi mkubwa.
There is a new risk looming on the horizon that may not yet be large, but it is real. I fear the possibility of a great fracture.
Kuna hatari mpya inayoashiria kutokea. Licha si kubwa, lakini ipo. Naona uwezekano wa mpasuko mkubwa wa dunia kugawanyika katika sehemu mbili, kwa mataifa yenye uchumi mkubwa kutengeneza pande mbili za ulimwengu zinazoshindana.
Ameongeza kusema pande hizo zitakuwa na nguvu kwa kutumia sarafu zao, mitandao yao ya internet, uwezo wao wa kijasusi unaotumia sayansi na teknolojia ya juu na mikakati ya kijeshi bila kuheshimu sheria za kimataifa. Kwa upande wa Afrika, Rais wa Rwanda Paul Kagame alikuwa kiongozi wa kwanza kutoka ukanda wa Afrika Mashariki kuhutubia, ambapo alisisitiza kwamba mataifa yote bila kujali uchumi wake yanaweza kuweka mazingira kwa wananchi wake kuwa na bima ya afya na kutolea mfano nchi yake ya Rwanda.
More than 90% of the population has insurance coverage. This has contributed to significant improvement in health.
Zaidi ya 90% ya raia wana bima ya afya. Hii imeleta matokeo mazuri katika sekta ya afya na inaonyesha kuwa inawezekana kwa mataifa ya kila uchumi kufanya huduma za afya kuwa nafuu na kupatikana kwa wote.
Baadaye usiku huu Kenya na Tanzania nazo zitatoa hotuba zao katika mkutano wa 74 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mujibu wa ratiba ya baraza hilo. Kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Idi Ligongo, VOA New York.
Serikali ya kisosialisti ya Venezuela imetaka Marekani kurejesha uhusiano wake wa kidiplomasia na Caracas baada ya kuanzisha mazungumzo na wanasiasa wa upinzani. Uhusiano kati ya Marekani na Venezuela uliingia doa baada ya Washington kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kuwa rais wa muda Januari 23. Makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ameambia waandishi wa habari mjini Caracas kwamba ni muhimu kwa Marekani kurejesha uhusiano mwema na Venezuela pamoja na kufanya mazungumzo na serikali ya Nicolas Maduro. Rodriguez amesema utawala wa Marekani umesalia na njia moja tu ya mazungumzo na kuimarisha uhusiano mwema wa kidiplomasia baada ya kushindwa kumwondoa madarakani Nicolas Maduro. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 5.8 kwenye kipimo cha Richter limepiga kaskazini mashariki mwa Pakistan na kuua watu 19 pamoja na kujeruhi wengine zaidi ya 300, huku idadi ya vifo ikitarajiwa kuongezeka. Maafisa wanasema tetemeko hilo la ardhi limesababisha uharibifu mkubwa kwenye barabara na majengo katika wilaya ya Mirpur karibu na mahali lilipoanzia katika eneo la Kashmir, Pakistan, na kutatiza shughuli za uokoaji. Jeshi la Pakistan limesema maafisa wake waliotumia ndege za helikopta wamemaliza kutathmini kiwango cha uharibifu na kwamba maafisa wa jeshi wameanza kutoa msaada kwa waathiriwa. Na maafisa wa polisi nchini Zimbabwe wamekaidi agizo la mahakama na kumzuilia mwanaharakati wa haki za madaktari nchini Zimbabwe Peter Magombeyi kuondoka nchini kwa ajili ya kutafuta matibabu nchini Afrika Kusini. Mawakili wa Magombeyi wameambia Sauti ya Amerika kwamba mteja wao amezuiliwa kuondoka katika hospitali moja mjini Harare na kusafiri kwa matibabu maalum licha mahakama kumruhusu. Magombeyi, ambaye ni kaimu rais wa muungano wa madaktari nchini Zimbabwe, anaripotiwa kuugua baada ya kutekwa nyara na baadaye kuachiliwa huru, na mawakili wa kutetea haki za kibinadamu wanasema daktari huyo anastahili kufanyiwa uchunguzi wa kina kuhusu afya yake nje ya nchi. Muungano wa madaktari ulifanya mgomo mapema mwezi huu ukitaka serikali kuongezea madaktari mishahara kutoka dola 200 pekee wanazopokea kama mshahara wao kila mwezi kwa sasa.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, tuendelee kupokea ripoti zaidi za waandishi wetu wa habari. Tuelekee huko Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imechukua hatua za kuacha kukopa pesa kwa ajili ya kufadhili miradi yake na badala yake kutumia mbinu mbadala kama ushirikiano kati ya serikali na mashirika kibinafsi ya ndani ya nchi hiyo. Hii ni baada ya kuripotiwa kwamba nchi hiyo imekuwa ikikopa zaidi ya uwezo wake kulipa. Mary Mgawe ni mjumbe maalum wa Sauti ya Amerika, yuko huko Nairobi, na amefanya mahojiano na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na akaanza kwa kumuuliza kuhusu madeni ya taifa hilo.
Sio Kenya peke yake, kuna nchi mingi katika bara za Afrika ambazo ziko na deni kwa upande ya miundo msingi. Manake hizi nchi zote hazina pesa za kutosha ya kutekeleza hizo maendeleo. Kwa hivyo wanalazimishwa kutafuta mkopo katika nchi zingine, kwa mfano China, bara la Ulaya, Marekani, Benki Kuu ya Ulimwengu na kadhalika. Sasa sisi tumetafuta mbinu ya kuhepa mambo ya kukoposha pesa. Kwa sababu tumekuja hii mfumo ambayo naitwa PPP, Public Private Partnership, pale ambaye wafanyabiashara kibinafsi wanaweza kuja na kufanya shirika na serikali na kujenga kwa mfano barabara, alafu wao wanatoza washu pesa kwa tumizi ya hizi barabara, kurudisha ile gharama ambayo walitumia kujenga hizi barabara.
Turudi kwenye siasa za nyumbani sasa. Inaelezwa kwamba tangu handshake ni takriban baina yako na Uhuru Kenyatta ni takriban mwaka sasa. Wengine wanasema kwamba upinzani hakuna tena. Nini maoni yako?
Hiyo sio kweli. Upinzani iko katika nchi yetu na tena iko na nguvu zaidi. Lakini ile handshake yangu na Uhuru ilikuwa ni madhumuni ya kuleta amani katika taifa letu, na ili tuwe na mazungumzo na mjadala juu vile tunaweza kurekebisha utawala katika taifa letu. Tuangalie yale mambo yote ambayo yamekuwa mbaya tangu tuanze tupate huu mpaka sasa.
Na binafsi wewe binafsi, kwa tathmini, kwa mwaka mmoja unaweza kuwa umefanya tathmini nzuri wewe binafsi, pengine katika yale makubaliano ya kuingia kwenye handshake, unaona yamefikiwa?
Watu walikuwa wanapigana, watu wamekufa, na kulikuwa na hali ya kutokuwa na amani katika taifa letu. Ndio sababu hiyo mazungumzo yakafanyika, tukasema turudishe tupunguze joto ili tuweze kufanya mazungumzo. Kisha tukaunda tume ambaye kazi yake ilikuwa ni kuzuru nchi, kuuliza Wakenya maoni yao, ati kitu gani imeharibika, kitu gani iko mbaya na inaweza kurekebishwa namna gani.
Ulikuwa umeweka masharti mwaka 2017. Sasa uhusiano huu baina yako wewe na Uhuru Kenyatta, yale masharti hayapo tena ama vipi?
Yale ndio inasuluhishwa na hii tume tumeunda ambayo inaitwa Building Bridges Initiative. Inaunda madaraja ya kuunganisha Wakenya kwa jumla. Sasa washazuru naweza kusema makaunti zote katika taifa letu, na sasa wanatayarisha ripoti ambayo watatukabidhia sisi, mimi na Uhuru. Kishapata hiyo, ambayo itakuwa na pendekezo ya kusuluhisha yale shida ambayo tumekuwa nazo zote, tutaichapisha ili Wakenya wenao waisome, watoe maoni yao. Baada ya haya sasa kutawekwa ile swali ya kura ya maoni, ati Wakenya wanataka hii au wanataka hii. Hiyo kwa mfano, kama wanataka mabadiliko ya kikatiba, hiyo pendekezo itakuwa pale.
Raila Odinga akiongea na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Rais wa Marekani Donald Trump leo amesema hatua ya bunge kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani ni jambo la aibu. Trump amesema hayo baada ya ikulu kuwasilisha mbele ya kamati mbili za uchunguzi za bunge la Marekani taarifa ya mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Abdushakur Abud anaarifu zaidi.
Trump anaendelea kusisitiza kwamba hatua ya kumchunguza na kumfungulia mashtaka ni kuendelea kumwandama, akiongeza kwamba umaarufu wake umeongezeka, utawala wake ni mzuri zaidi, na kwamba Democrats wanataka kuanzisha mchakato huu kwa sababu wanajua hawawezi kumshinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujayo 2020.
Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt.
Ni mwendelezo tu wa kuniandama. Ni uovu mkubwa sana wa kisiasa katika historia ya nchi hii. Uchumi wetu ni thabiti zaidi katika historia ya nchi hii. Nafasi za ajira zinaongezeka. Wamarekani, wa Afrika, watu wa asili ya Asia, Hispania, wote wanapata ajira.
Senator Nancy Pelosi, Democrat, alitangaza kuanza mchakato wa kumchunguza Rais Donald Trump jana baada ya ripoti kutokeza kwamba Trump alimshurutisha Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumchunguza kijana wa makamu rais wa zamani Joe Biden na familia yake, ambaye ni mshindani mkuu wa Trump katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. White House imetoa hati inayoeleza mazungumzo aliyokuwa nao Trump na Zelensky. Inaonyesha kwamba Trump alimwomba kiongozi huyo wa Ukraine kumsaidia kufanya uchunguzi dhidi ya kijana wa Biden, mgombea kiti wa chama cha Democratic. Hati inaeleza kwamba Trump alimkumbusha Zelensky kwamba Marekani hutoa msaada wa ulinzi kwa nchi yake, msaada wa kifedha kwa ajili ya Ukraine kwa lengo la kushurutisha nchi hiyo kukubali kufanya uchunguzi wa Biden. Trump aliamrisha msaada wa Marekani kusitishwa kwa muda kabla ya kupelekwa Ukraine baada ya mazungumzo hayo ya simu. Speaker Nancy Pelosi amesema mchakato rasmi wa kumchunguza Trump umeanza.
I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official.
Baraza la wawakilishi linaanza rasmi kumchunguza Rais Trump kwa lengo la kumfungulia mashtaka. Naelekeza kamati zetu sita kuendeleza uchunguzi chini ya mwamvuli wa kumfungulia mashtaka. Ni lazima rais awajibishwe. Hakuna aliye juu ya sheria.
Jumla ya Democrat 173 katika baraza la wakilishi tayari wanaunga mkono hatua ya kumchunguza na kumfungulia mashtaka rais wakisema hawana muda wa kuchelewa. Lakini kiongozi wa wachache katika baraza la wakilishi Kevin McCarthy anasema hakuna kilicho tofauti, kwani kile kilichotangazwa na Pelosi ndicho kile kimekuwa kikiendelea bungeni kwa muda hivi sasa. Kamati ya bunge kuhusu masuala ya ujasusi inatarajiwa kusikia ushahidi wa mtu aliyetoa habari hizo za siri za Trump kuishurutisha Ukraine kumchunguza mpinzani wake mkuu wa kisiasa Joe Biden.
Makala ya afya leo inaangazia ukubwa wa tatizo la ugonjwa wa surua duniani, hususan katika bara la Afrika, na hatua zinazochukuliwa na mataifa athirika kukabiliana na ugonjwa huo ambao unaathiri zaidi watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Makala ya afya imeandaliwa na mwandishi wetu wa mjini Dar es Salaam, George Njogopa.
Tanzania kama ilivyo mataifa mengine barani Afrika bado inakabiliwa na tatizo la ugonjwa surua, tatizo ambalo linawaandama watoto wengi hasa wale walio chini ya umri wa miaka 5. Wataalamu wa afya mbali ya kuonya madhara yanayoweza kuwakumba watoto ambao wanakosa chanjo dhidi ya ugonjwa huo, wanasema dunia inarudi nyuma kukabiliana na ugonjwa huo. Mathalani, takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO zinaonyesha kwamba ingawa barani Afrika kumekuwa na ongezeko la visa vya ugonjwa huo, hata hivyo bara la Ulaya ni miongoni mwa maeneo ambayo yameshuhudia ongezeko kubwa la kesi za ugonjwa huo. Kulingana na mtaalamu wa chanjo wa shirika la WHO Dr. William Mwenge, ongezeko hilo ni kutokana na wengi kuacha kuzingatia chanjo.
Kiulimwengu ugonjwa wa surua umeongezeka sana kwa mwaka 2018, na huu mwaka 2019 kwa kipindi cha Januari mpaka Machi kiulimwengu kumekuwa na ongezeko la 300% ya wagonjwa wa surua ukilinganisha na kipindi cha mwaka 2018 cha Januari mpaka Machi. Bara la Afrika ndio limekuwa na ongezeko kubwa sana, zaidi ya 700%. Wagonjwa wengi wametoka kwa majirani zetu, Kongo, DR Kongo, lakini kuna nchi kama Sudani, Libya pia zimepata wagonjwa wengi sana, na Ethiopia. Lakini nini kinasababisha magonjwa haya ya chanjo yajirudie? Tatizo kubwa ni pale ambapo watu tunapata mafanikio alafu tunashindwa kuyaendeleza yale mafanikio, au kujisahau na kuona kwamba labda tumefanikiwa sana, kwa hiyo watu wanaona hii chanjo labda mafanikio yake, kwanza hawaelewi hata ule ugonjwa wenyewe ukoje. Kwa hiyo wanapoacha kupeleka watoto kuchanja, unakuta tunakuwa na watoto wengi ambao wanakuwa hawajachanjwa, na wale ndio wanasababisha milipuko mikubwa sana, na milipuko ikija inaendeana na vifo vingi sana vya watoto.
Likitizama mwenendo wa chanjo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema kwa takriban watoto milioni 169 duniani kote walikosa chanjo ya kwanza ya dozi ya surua kwa mwaka 2010 na 2017, idadi hiyo ikiwa ni wastani wa watoto milioni 21.1 kila mwaka. UNICEF inasema katika kipindi cha miezi 3 ya mwanzo ya mwaka 2019, zaidi ya visa 110,000 vya surua vimeripotiwa katika maeneo mbalimbali duniani. Kutokana na mwenendo huo, Wizara ya Afya nchini Tanzania kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa imekuwa ikiendesha kampeni yenye lengo la kuhamasisha wananchi kuwapeleka watoto katika vituo vya chanjo. Meneja mpango wa taifa kuhusu chanjo wa Wizara Afya, Dr. Dafro Salimo, anasema jamii inapaswa kutambua kwamba tatizo hilo bado ni kubwa.
Ni kuhamasisha wale wote walioasi chanjo ili waweze kukamilisha ratiba ya chanjo. Tunasema kinga kamili ni pale unapokamilisha ratiba ya chanjo. Kama chanjo unatakiwa upate dozi tatu, unatakiwa upate dozi zote tatu. Kama chanjo unatakiwa upate dozi mbili, unatakiwa upate dozi mbili. Watoto wengine hawajakamilisha ratiba yao ya chanjo, hasa ile chanjo ya penta inayotolewa chanjo moja kwa chanjo tano katika chanjo moja. Unapokuwa hujakamilisha chanjo ya surua, rubela, na chanjo hii tukumbuke kwamba miaka ya nyuma tulikuwa tunatoa dozi moja, sasa hivi tunatoa dozi mbili, mlipuko wa surua bado umebaki kuwa tatizo, na hili ni gonjwa ambalo tunatakiwa pia tulitokomeze. Mgonjwa mmoja akiwa kwenye jamii ambayo haijapata kinga anasababisha mlipuko, na inakuwa ni hatari kwetu wote sisi. Surua, rubela inaenezwa kwa hewa.
Wizara ya Afya nchini humo inataka watoto wote kupata chanjo kabla hawajatimiza umri wa mwaka mmoja na kabla hawajaanza kwenda shule. Na kulingana na Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, chanjo ya surua imekuwa ikihusishwa na aina mpya ya surua rubela, lengo likiwa ni kutokomeza kabisa ugonjwa huo ifikapo mnamo mwaka 2020.
Lakini tunakuwa na kampeni maalumu kila baada ya muda ili kuhakikisha kwamba labda kama kuna mtu alipata chanjo wataweza kupata. Kwa hiyo tarehe 26 Septemba tutakuwa na kampeni ya kitaifa ya kutoa chanjo ya surua na rubela. Na kama nilivyoeleza, tuko hapa katika taasisi ya Jakaya Kikwete. Moja ya magonjwa kwa mfano kama rubela inachochea pia, inasababisha magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kama mtoto hajaweza kupata chanjo ya rubela na baadaye atakuja kujifungua, iko uwezekano wa kuja kuzaa mtoto ambaye anakuwa na mapungufu katika kuzaliwa kwake ikiwemo magonjwa ya moyo. Kwa kubwa nataka kusisitiza kutoa wito kwa wazazi na walezi wenzangu, tarehe 26 mwezi wa 9 kampeni hii itaendeshwa nchi nzima katika vituo vyote vya kutoa huduma za afya vya serikali na visivyo vya serikali, kwa kuwapeleka watoto kuhakikisha kwamba wanapata chanjo hii, watoto chini ya miaka 5.
Surua huambukizwa zaidi kwa watu wakikohoa au kupiga chafya. Na mpaka hapo tumefikia tamati katika makala ya afya ambayo kwa leo ilimulika tatizo la ugonjwa surua duniani, barani Afrika na hatimaye jumla nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa VOA.
Kwa mkutasari, rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini New York, huku ripoti zikitolewa kwamba kiongozi huyo wa Marekani alimshawishi mwenzake wa Ukraine kumchunguza mgombea wa urais wa chama cha Democrat aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amerudi London hii leo akifupisha ziara yake ya New York ambako alikuwa anahudhuria mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Amerejea nyumbani kushughulikia mgogoro wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Maafisa wa kijeshi wa Sudan wamekamata watu 138 kutoka mataifa kadhaa ya Afrika pamoja na raia wa nchi hiyo waliokuwa wanajaribu kuingia nchi jirani ya Libya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Mohamed Farmaajo wamekubaliana kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia ili kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya nchi hizo mbili ikiwemo umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, wasimamizi Abdul Shakur Abud, BMJ Muridhi, waelekezi wetu Aida Isa na Fiona Wamai, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na Kenneth Bwire, tunawaageni kwa pamoja tukiwatakia usiku mwema.